skrūvā ir pamati ir tā rauda ieskrūvējama pāļu un zemes nostiprināšanas sistēma, ko izmanto dziļu pamatu celtniecībai. Tos sauc arī par skrūvpāļiem, skrūvju balstiem, skrūvju enkuriem, skrūvju pamatiem, spirālveida pāļiem, spirālveida balstiem vai spirālveida enkuriem. Skrūvpāļu pamati ir izgatavoti no augstas stiprības tā rauda ar dažāda izmēra dobām caurulīveida sekcijām pāļiem vai enkura vārpstai. Skrūvpāļu vārpsta ir atbildīga par konstrukcijas slodzes pārnešanu kaudzē. Atbilstoši paredzētajiem zemes apstākļiem spirāla veida tā rauda plāksnes tiek sametinātas pie pāļu vārpstas. Spirālis var būt presētas ar noteiktu slīpumu vai vienkārši plakanas plāksnes, kas metinātas pie pāļu vārpstas noteiktā solī. Faktoru kombinācija nosaka spirāļu skaitu, to diametru un novietojumu uz pāļu vārpstas, kā arī tā rauda plāksnes biezumu. Kombinētā konstrukcijas slodzes prasība konstrukcijai. Ģeotehniskās stabilitātes parametri. Korozijas parametri vidē. Struktūra, kas tiek atbalstīta vai ierobežota. Minimālais konstrukcijas kalpošanas laiks. Skrūvpāļu tā rauda vārpstas sekcijām tiek piemēroti ražošanas reģiona projektēšanas parametri un būvu normatīvu standarti. Par tā rauda vārpstu sametinātās spirālis sauc par spirālu veida lidojumiem vai vienkārši lidojumiem. Un to izmēri mainās atkarībā no virsmas apstākļiem. Lai gan termini spirāla veida enkuri, spirāla veida pāļi un spirāla veida balsti bieži tiek lietoti savstarpēji aizvietojami, starp tiem ir dažas atšķirības. Spirāla veida enkuri sastāv no tā rauda vārpstas, kuru var pagarināt, un spirāla veida gulpņu plāksnēm. Spēcīgus pamatnes elementus, kas iztur vai pārnes vertikālās horizontālās slodzes, sauc par slāņiem vai balstiem. Enkuri ir pāļi, kas tiek izmantoti tikai sasprindzinājumam, piemēram, sienu savilkšanai vai vertikāliem zemes enkuriem, lai novērstu apgāšanos. Skrūvpāļu uzstādīšana. Tāpat kā skrūvi kokā, skrūvpāļu pamati ir savīti zemē. Rotējošās hidrauliskās ierīces ir novietotas uz dažādām zemes pārvietošanas mašīnām, lai tās izmantotu skrūvpāļu pamatu uzstādīšanai. Mašīnas svārstās no 5 tonnām līdz 80 tonnām ekskavatoriem līdz bīdāmiem iekrāvējiem. Dažādu rotējošo hidraulisko spēka galviņu konstrukcijā tiek izmantoti dažādi uzgriežņu konstrukcijas ar griezes momentu no 5000 Nm līdz 500 Nm. Skrūvpāļu kaudzi var pievienot mašīnai, izmantojot īpašus piedziņas stiprinājumus. Lai panāktu inženierijas konstrukciju un nestspēju, ir nepieciešamas atbilstošas uzstādīšanas metodes. Slikta prakse var izraisīt sliktu pāļu darbību. Skrūvpāļu vēsture. 1848. Gadā būvinženieris Aleksandrs Mičels pirmo reizi aprakstīja skrūvju kaudzi, taču tās jau tika izmantotas gandrīz 10 gadus. Pāļu pamatus bākām, ko plaši izmantoja piestātnēm ostās, pirmo reizi sāka izmantot 1800. Gados. ASV austrumu krastā no 1850. Līdz 1890. Gadiem tika uzbūvētas aptuveni 100 skrūvpāļu bākas, izmantojot skrūvpāļus. Lai gan materiāls, no kura tie tika izgatavoti, bija čuguns vai kaltas dzelzs, tiem bija ārkārtīgi ierobežotas gulpņu un stiepes robežas. Jaunākā pieeja ietver kompozīta materiālu tehnoloģijas izmantošanu mazos skrūvju pāļos. Izmantojot kompozīta materiālus, nelielai skrūvpāļu ražošanai un uzstādītajai veiktspējai ir ievērojamas priekšrocības. Skrūvpāļi mūsdienās. Skrūvpāļu pamatus plaši izmanto nozarēs, kurās nepieciešama ātra uzstādīšana vai būvdarbi notiek esošo būvju tuvumā. Arvien vairāk māju izmanto skrūvpāļu pamatus, nevis citas pamatu iespējas. Dzīvojamo telpu klāji, nojumes, cementa palikņi, veidotās kāpnes un grīdu sijas ir vieni no populārākajiem spirāla veida pāļu pamatu pielietojumiem. Skrūvpāļu dizains nesen parādījās kā metode struktūrālu un ģeotehnisku uzdevumu veikšanai. Dizaineri, kas specializējas pāļu projektēšanā, bieži izmanto savu projektēšanas programmatūru, kas ir izveidota, veicot vairākas izmēģinājumu un kļūdu pārbaudes atkārtojumus dažādos. Augsnes tipos ar dažādām kompresijas pāļu un spriegošanas enkura konfigurācijām. Ilgtermiņa lauka izmēģinājumi ir savienoti pārī ar plašu pasaules datubāzi par tā raudu zemes korozijā, lai identificētu un apkarotu koroziju. Mūsdienu skrūvpāļu pamatu noslodzes spējas ir sasniegušas virs 2000 kN 220 īsas tonnas pat tad, ja lielas kraunesības skrūvju pāļi nes lielu svaru, tie var saturēt dažādas sastāvdaļas. Piemēram, plakanas puskelīkas, visalvoji griešanas uzgaļus un spirālis, vāciņu plāksnes vai tērauda vai betona konstrukcijas savienojumus. Pamati, kas būvēti ar skrūvpāļiem, parasti ir lētāki, bet tajā pašā laikā tiem ir mazāka ietekme uz vidi. Skrūvējot zemi, samazināsies augstnes pārvietojums, kā rezultātā samazināsies transporta izdevumi un oglekļa nospiedums. Viena no galvenajām skrūvpāļu pamatu priekšrocībām ir tā, ka tiem ir ātrāks projekta izpildes laiks, tie ir vieglāk uzbūvējami un tiem ir ērtāka piekļuve. Tie tiek izmantoti arī mastiem, zīmēm un stiprinājuma konstrukcijām, kā arī piemēroti saspiešanas un stiepes slodzēm.